Novinari. Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odgovorite
se vaći su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Ovom prilikom bavimo se događanjima u Italiji. Tokom minulog vikenda održani su masovni protesti sindikata protiv premijera Mattea Renzija i njegovih reformskih rešenja na tržištu rada, tačnije zakonskih mera koje bi omogućile lakše otpuštanje radnika. Pored premijera u nelagodnoj poziciji je bio i italijanski predsjednik Giorgio Napolitano, jer je svedočio na velikom suđenju na kojem se više državnih službenika optužuje za tajne razgovore sa sicilijanskom mafijom početkom 90. godina prošlog veka. 89-godišnji Napolitano nije optužen ni za kakav zločin i pozvan je kao svedok koji bi mogao da ima saznanja korisna za suđenje. Eto, dva konkretna razloga da pozovemo našeg stalnog dopisnika u Rimu, Marinelu Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Marinela, krenimo prvo od dešavanja u trouglu Mateo Renzi, vladajuća demokratska partija i sindikati. Nekoliko stotina hiljada ljudi demonstriralo je u subotu protiv reformskog zakona o tržištu rada, iza kojeg je odlučno stao premijer Renzi. Donedavno popularni i harizmatični mladi političar našao se na udaru sindikata. Također, demokratska partija, čiji je on lider i koja je istorijski, barem gledano, uvek bila povezana sa sindikatom, bila je meta sindikalnih kritika. Da li je sve to nagoveštaj možda prevremenih izbora u Italiji i kome ovakav zaplet ide na ruku?
Pa, čini se da upravo ovaj sukob do koga je došlo i koji još uvek traje, čak naprotiv, sve postaje žešći i čini se da će biti sve oštri narednih meseci, ukazuje na to da premijer Matteo Renzi, koji je i imao u planu da možda ide na prevremene izbore u martu sledeće godine, lagano odustaje od te ideje iz jednog prostog razloga, jer gubi popularnost kod naroda, posebno kod radnika, upravo zbog sukoba sa sindikatom i liderima sindikata. Ne samo sa njima, već i sa nekada visoko pozicioniranim predstavnicima njegove sad demokratske partije, kao što su bivši generalni sekretar Pierluigi Bersani i Massimo D'Alema, koji su protiv stava Renzija, smatrajući da je i suviše oštar i da ne može na taj način da razgovara i da se obraća kako sindikalnim predstavnicima, tako i radnicima. Međutim, jedno je izvesno, a to je da niko od pomenutih ličnosti članova Demokratske partije neće se odlučiti da napuste Demokratsku partiju iz jednog prostog razloga, jer istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je ipak Renzi najpopularniji i istina, popularnost mu značajno pada, jer na prethodnim evropskim izborima, odnosno izborima za Evropski parlament, Demokratska partija je zabeležila oko 41% neglasova, sada je to znatno ispod 40%, ali i svi ostali, tako da kažem, koji bi se takmičili u toj izbornoj trci, poput Grila, koji ima negde oko 20%, i bivšeg premijera Silvija Berlusconija, koji je pao čak ispod 15%. Dakle, nikome trenutno prevremeni izbori ne bi odgovarali.
Ali zar ne bi odgovaralo Mateu Renziju da se zakažu prevremeni izbori? Time bi on dobio, nesumnjivo da bi pobedio, barem kako sada stvari stoje, i time bi dobio legitimitet, jer je, setimo se, na mesto premijera došao postavljenjem, a ne glasovima Italijana.
To je tačno, međutim ne bi imao većinu i opet bi bio u pat poziciji, znači ne bi mogao da sprovede uopšte planove koje želi da sprovede, koji su vrlo radikalni, dakle ne bi imao koalicionog partnera i opet bi bila trenutna pat pozicija, jer i sada Renci ima veliki problem zato što u parlamentu nema sigurno, već ajde tako da kažem, jednu likvidnu koaliciju. Dakle, kada se glasa o jednom zakonu ili reformi, onda je uz njega partija Silvija Berlusconija. Kada se glasa o nekom drugom zakonu, onda je to druga partija, tako da ne može nikada da računa sa sigurnošću da će zakon koji predlaže ili dekret koji predlaže vlada proći u parlamentu. Dakle, isti bi bio slučaj i sada, a ne zaboravimo, iako je premijer Renci obećao da će jedna od prvih stvari koju će vlada doneti biti izborni zakon, još uvek taj izborni zakon nije donet, jer iz razloga da ne može da nađe koalicionu većinu u parlamentu kako bi izglasao taj zakon, koji je naravno preduslov da se ide na izbore i da sa sigurnošću može da računa da će imati većinu. Dakle, ništa se ne bi promenilo u toj, tako da kažem, pad poziciji. Situacija se dodatno komplikuje, posebno posle prošlonedeljnih protestnih manifestacija u Rimu, kada je došlo do veoma žestokog i otvorenog sukoba između lidera sindikata Suza Nekamuso i Maurizija Landinija s jedne strane i Matea Rencija s druge strane, na prozivke sindikalnih lidera da vlada faktički ništa drugo ne ume da radi osim da svaljuje sve probleme na leđa radnika i da se član 18 koji faktički štiti radnike da ne dobiju otkaze odmah oglasio premijer i u svom maniru ironično primetio da je taj protest lep, da nema ništa protiv drugačijeg mišljenja i da je spreman da razgovara se sa sindikatima, ali to u svakom slučaju neće uticati na njegove odluke i odluke vlade koje samostalno oni donose. On je čak otišao, moram da kažem, i korak dalje, gotovo preteći da stalno radno mesto više ne postoji u Italiji i da je član 18 ideološki totem. Također je rekao da je bizarno kada neko želi da u iPhone ubaci telefonski žeton ili pokuša da disk, odnosno CD stavi na gramofon. Dakle, na jedan vrlo ironičan i direktan način izneo je svoj stav kada je reč o sindikalnim zahtevima, a da je sukob otišao, boga mi, već predaleko, potvrdio je i jučerašnji nemili događaj, naime kada je u Rimu policija pendrecima napala više stotina radnika koji su se bili uputili ka Ministarstvu ekonomije da bi protestovali zbog najavljenih otpuštena u Železari u Ternima i tom prilikom 4 radnika su teže povređena, a o slučaju će u parlamentu podneti izveštaj i ministar unutrašnjih poslova Angelo Alfano. Inače moram da kažem da nije mali broj ovde analitičara koji premijera Rencija sve više poredi sa Margaret Thatcher, ocenjujući da kao što je i sukoba sa rudarima Margaret Thatcher izašla kao čelična ledi, tako i Matteo Renci želi da totalno marginalizuje i potpuno anulira, tako da kažem, lidere sindikata, zbog čega je već i dobio epitet olovni prince. Ono što je izvesno, to je da se uveliko mobilišu sindikati, mobilišu svoje članove najavljujući niz štrajkova u narednom periodu, uključujući i generalni štrajk.
Dakle, od vruće jeseni u Italiji će biti još toplija zima. Jeste. Marinela, ponovo se javlja na italijanskoj sceni, na neki način barem ime se ponovo pominje, Cosa Nostra. Dakle, mafija se na indirektan način vraća na političku scenu sada kroz pozivanje aktualnog šefa države u sud, što se dešava prvi put u italijanskoj istoriji. Koji je smisao dovođenja Giorgio Napolitana u sud, bez obzira što u stvarnosti bilo obrnuto? Sudije su sa Sicilije došle u Rim, a ne on kod njih. I da li od njegovog svedočenja bilo neke koristi za pravdu ili je to bila ovako jedna velika parada od koje ćemo vidjeti ko će imati koristi.
Čini se da je to pre svega bio nepoželjan spektakl, eto tako da ga definišem, iz jednog prostog razloga, jer predsjednik Giorgio Napolitano je već ranije tvrdio i obratio se pismom sudu da on ne zna nikakve, uopšte da ne zna ništa o eventualnim pregovorima, dogovorima između nekih članova države i mafije.
Da podsjetimo, samo to se sve dešavalo 1992. A on je tada bio predsjednik Gornjeg doma.
On je tada bio predsjednik Donjeg doma i celu tu lavinu, tako da kažem, pokrenuo je zapravo tada njegov savjetnik Loris D'Ambrosio, koji je inače umro 2012. godine, doživio infarkt i umro, a pre toga on je uputio pismo Giorgio Napolitanu, u kome ga je upozorio da je 1993. godine mafija planirala i njegovo ubistvo kao predsjednika Donjeg doma. Tada je Giorgio Napolitano pozvao svog bivšeg savjetnika da jednostavno mu objasni o čemu se radi, međutim prosto da sazna nešto više detalja, međutim i upravo je, tako da kažem, to bio povod zašto je sud insistirao da Giorgio Napolitano da iskaz pred sudijama.
Dobro, i to se sve dešavalo iza strogo zatvorenih vrata, a da li je javnost saznala šta je Napolitano rekao?
Pa, saznalo se samo nekoliko, recimo, detalja. To je da je Napolitano ceo taj period, tako da kažem, atentata, ubistava, podmetanja bombe, definisao tako da je rekao da je mafija u stvari na taj način želela da uceni državu, ali se zna da, recimo, tokom 3 sata iskaza i odgovaranja na razna pitanja, Napolitano ni jedan jedini put nije spomenuo reče pregovori ili eventualno dogovori između države i mafije. On je, kako se saznaje, čak insistirao da kada se sve bude zapisano i kada budu gotovi transkripti, da se to objavi da bi narod, ne samo sudije, nego i narod znao šta je on rekao, a kako se saznaje, onako nezvanično, kako se saznaje, ništa novo nije rečeno, ni jedan jedini detalj koji bi bio validan, tako da.
Marinela, za sam kraj, samo kratko, da li mafija sada ima uticaj u Italiji, ako ne u celoj Italiji, makar na jugu i makar na Siciliji?
Pa, vrlo slab. I pretpostavlja se da je u stvari mafija htjela da izmanipuliše ovaj iskaz Giorgio Napolitana kako bi ponovo i isplivala na površinu i kako bi na određeni način se o njoj više pričalo i kako bi ponovo mogla što bi se reklo, da se utka u životni milje, ako ne cele Italije, ali onda Sicilije i možda određenog dela na severu gdje ima ipak najviše novca.
Hvala najlepše, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, u studiju moja koleginica Jelena Perendija, urednica i voditeljka Vesti u 9. Čuli ste, ako ste jutros slušali Vesti u 9. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Stigla si posle Vesti u 9 i da pogledaš novine?
Stigla sam, ovo već postala hiperprodukcija, čovjek ne može da u novinama nađe neku vest koju ćeš kao da izdvojiš, koja je...
Dobro,
nešto
ima komentara, ima tema, novinari se bave s našom stvarnošću koja ima dosta materijala
za naš posao. Ali uglavnom, mislim, većina novina piše onako, mislim, bave se svi istim temama i meni se čini da smo stvarno postali kao hiperprodukcija otprilike, da vesti izbacujemo, ne znam, i kad jeste vesti, kad nije vesti.
I traju kratko.
I traju kratko.
Posle 3 dana više se niko
ne seća. Da, više niko ne seća šta smo pričali.
I velike afere pre 3 dana, kamo li neke manje.
To su ti amnezija koja nastupi. Ja sam, izvojila sam četiri naša lista. Novosti donose intervju sa Miro Marković, dakle, nakon priče da je Evropska unija odlučila da odmrzne sankcije porodici Milošević. Ono što smo uspeli da saznamo iz intervjua sa Mirom Marković jeste da rekla, dakle, da živi u Moskvi, da živi skromno i da živi od penzije od 58.000 dinara i da joj je san da se vrati u Srbiju i da sve što ima jeste u Srbiji, dakle da ne postoji nikakva imovina koja je van naše zemlje. Pa koga zanima, neka uzme i čita. Politika donosi intervju sa ministarkom Zoranom Mihajlović. Prošle nedelje se pokrenula priča oko rekonstrukcije vlade. Ono što smo uspeli, dakle, da saznamo iz intervjua jeste da nije bilo zvaničnih razgovora o tome i da se očekuje šestomesečni izveštaj rada svakog ministra, pa da će nakon toga premijer da odluči, dakle, da li je neko za smenu ili nije. Ono što je Zorana još Mihajlović rekla jeste da, da premijer u principu ima prava da smenjuje ljude i da je dobro, dakle, da se kadrovi vrte i da se na taj način ostvaruju bolje kvalitete.
Svaki šest meseci ili rekonstrukcija vlade ili su izbori?
To je postalo potpuno normalno. Blic ima, mislim, juče su imali vest onako, ne znam kako da ne zovem, uglavnom kada je bila sednica gradske skupštine u Kragujevcu, neko od novinara je stajao iznad glave gospođe koja je odbornika, zove se Biljana Ilić-Stošić, i koja je u tom momentu pisala SMS premijeru.
I zanimljiv tekst.
Jako je zanimljiv tekst, jel znamo za to ili da...
Pa verovatno da mnogi slušaci ne znaju.
Meni, dobro, između ostalog kaže, smenili smo Verka i, ne znam, pominjali su vas i vašu porodicu, ali ono što je meni bilo najupečatljivije jeste kraj te poruke, a to je ljubimo vas i volimo, vaša poslanica. Poslanica Biljana Stošić je na kraju najavila da će tužiti Blic zbog objavljivanja ove fotografije i kaže da je da je privatno pisala Vučiću i da se, dakle, da su novinari na ovaj način ušli u njenu intimu.
I to je tačno.
I dobra vez za sve studente koji su, dakle, na budžetu, jeste da u buduće neće plaćati prijavu, izradu i odbranu završnog rada, kao i upis i overu semestra. I ti troškovi će, dakle, biti sastavni deo školarine za koju novac obezbeđuje država. Oni koji su samofinansirajući, takse će plaćati objedinjeno u okviru školarine. Dakle, to je otprilike da se negde izašlo u susret.
Da li su to bili glavni zahtjevi?
Pa nisu bili, dobro, tražili su veći broj rokova i da, dakle, taj...
Pa su na kraju pristali, ja mislim, na 5 rokova sa 6 na 5.
Da, ja isto koliko se sjećam da je to dogovoreno.
Hvala, najlepše je bilo i ovo, Jelena Perendija, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje, sutra ponovo u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.